Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Mia.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer derude, der er tunet ind på episode 164. I dag så har vi Mia fra Fucking Uhyggeligt inde i studiet, fordi Nana hun stadigvæk er lidt syg. Og fordi at Fucking Uhyggeligt, dem har vi været ude at lave live med. Og så også fordi at du bare har en masse fede historier omkring urban exploring og spøgelsesjagt og sådan noget. Ikke også Mia?
Det kan man da, altså det vil jeg, jeg har da været ude et par gange, kan man sige.
Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt spændende, hele din podcast, både de tidlige episoder, hvor det meget handler om, at du er ude og spøgelsesjage, men også de senere episoder, hvor du har Haunted Hotline og oplæsninger fra Reddit Forums, tror jeg det er, hvor det er alle de der fortællinger fra Search and Rescue.
Ja, ja det er rigtigt. Ja, det er sådan nogle Reddit-historier. I det der gråzone noget, hvor man ikke må spørge til, om det er rigtigt eller ej.
Ja, altså jeg vil sige, de der search and rescue, det er nogen, der virkelig får nakkerhårene til at rejse sig på mig, og også sådan, altså mange af dem, jeg er virkelig glad for, at du laver disclaimers med sådan, husk nu, der er børnedød i den her, og sådan nogle forskellige ting, fordi hold da op, der er nogle af dem, der er virkelig, virkelig slemme.
Ja, de er ret, altså, de er ret grusomme og meget blodige i de her fortællinger. Virkelig meget. Men altså de rigtige historier, som det er baseret på, er også ret voldsomme, og ret mange af dem omhandler børn, så det er ikke helt ved siden af faktisk, selvom man godt kunne tænke, at det bare var blodigt for at være blodigt.
Men jeg tror også, det er derfor, at netop at de her historier berører mig så meget, fordi at det er jo uvist helt, om de er 100% sande eller ej, når de kommer fra Reddit, men jeg kan bare godt forestille mig, at selvfølgelig sker det her også. For eksempel, der er det der med folk, der bliver fanget i uvejr, i sneen og en lavine, og så er der nogen, der går efter hjælp, eller de her underlige trapper i skoven, hvor der så er sket et forfærdeligt mord, eller hvor at børnene forsvinder, og så vender tilbage, eller andre børn, der sådan er klynget op i træer, eller sådan noget. Altså, jeg kan jo godt mærke, at selvfølgelig kan det godt være, at de her historier måske er blevet pyntet lidt på, men jeg er da helt sikker på, der er nogen, der har oplevet så grusom og så voldsom en død, uanset hvem det var.
Ja, altså jeg kan godt løfte sløret for, at lige præcis de her historier er ikke ægte. Der er en forfatter, en der hedder, det kan jeg sgu ikke huske, der er en forfatter på dem, og jeg har fundet frem til personen. Men de er alle sammen baseret.
Hvad var det?
Ja, det ved jeg ikke. Var der spøgelser i studiet?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er fordi, jeg kan ikke se ud af vinduet, men det var nok bare døren inde ved siden af, når der er nogen, der hamrer den i. Nej, men de er til gengæld baseret på ægte sager, som en mand ved navn David Polites har lavet rigtig meget om. Noget, der hedder The Missing 411, som er ægte sager. Så historierne, jeg læser op, der er en forfatter til dem. Men de virkelige sager er lige så fucked up og lige så mærkelige. Og det er i gang med at lave et afsnit om, så de kommer her i løbet af en måneds tid eller sådan noget.
Okay, fedt. Med lidt sådan post-julehygge. Lidt voldsomme børnemor og fucked up cases in the woods.
Hvis man lige mangler lidt af det i januar, så ja.
Men der sker jo heller ikke så meget andet i januar. Der er januar-udsalg, og så er der fucked up stories. Nå, men så det er jo kun en lille del af hele din podcast, Fucking Uhyggeligt. Men måske skulle du lige introducere dig selv for lytterne, hvis de ikke lige har været inde og høre om, hvad det er, du sidder og fortæller på din podcast. Hvem er du?
Ja, det er da et godt eksistentialistisk spørgsmål.
Ja.
jeg hedder Mia, og jeg er uddannet journalist, og så har jeg altid interesseret mig for alt, hvad der var uhyggeligt og mærkeligt og mystisk. Og det er egentlig, altså, som journalist til daglig arbejder jeg med at producere podcast. Men fucking uhyggeligt er lidt mit sidegeschæft, sådan lidt et hobbypodcast, kan man kalde det. Og så til daglig laver jeg podcast for andre steder, Ekstrabladet, Podimo og sådan noget. Og så har jeg lavet dokumentarer til DR1 og TV2.
Mm-hmm. Super spændende. Hvad vil du sige, at der er sådan en gennemgående rød tråd i dit journalistiske arbejde, som måske også er sådan lidt linket sammen med det paranormale, eller er det noget helt andet?
Nej, altså, uden at kunne afsløre noget, så kommer der til at være noget snart, som er lidt smerligt af det, men ellers så beskæftiger jeg mig rigtig meget med ting, jeg synes, der er uretfærdige. Så det kan være alt, altså, det er alt muligt forskelligt. Men jeg har lavet sådan noget, der hed, eller kastet sådan noget, der hed Pigerne på kanten til TV2, som handler om piger, der er lidt glemt i systemet og bliver smidt ud fra deres opholdssteder, og hvor de bor, og ikke rigtig kan finde sig til rette nogen steder, så ender med at være hjemløse. Så det er jo noget helt andet, men jeg interesserer mig meget for uretfærdighed og prøver på at gøre en forskel der. Men jeg har også lavet sådan noget, som bare gamle, sjove historier, som folk har glemt, som mysteriet om de forsvundne verdensstjerner Nina og Frederik. Så det er meget blandet.
Er der nogen af de journalistiske ting, som sådan løber lidt over i din måde at tilgå for eksempel forladte steder, eller spøgelsesjagt, eller hvad man kan kalde den del af dig? Jeg ved ikke, om man kan kalde det en hobby. Det føles næsten sådan lidt for lidt at sige det.
Ja, altså, man kan sige, at det her med forladte steder og sådan noget, er jo bare noget, jeg har dyrket, siden jeg var 15-16 år. Så det gør jeg jo bare som, altså, rent af interesse, og så tager jeg billeder. Jeg kan godt lide at få de her billeder og sådan nogle flotte steder. Og det er lidt et trofæ, når man er kommet ind i et sted og kommet ud med et flot billede, ikke? Og i podcastet med alt det her, det paranormale, så bruger jeg jo helt sikkert de research-teknikker og ting, som jeg arbejder med i det journalistiske. Så på den måde er der jo noget, der hænger lidt sammen. Men alt det her med det paranormale og sådan noget, det er noget, der har fulgt mig, siden jeg var barn. Det er noget, jeg altid har interesseret mig for.
Jeg kunne forstå lidt, da jeg begyndte at lytte sådan mere kronologisk til dine episoder inde på Fucking Uhyggeligt, at det er sådan en lidt familieting, som I laver sammen. Altså dig og din far og dine brødre, kan det passe?
Ja, altså, når det forladte steder, så urbexer jeg med min far og min bror. Vi kan godt lide forladte steder alle sammen. Vi gør det lidt på forskellige måder. Min lillebror kan også godt lide at tage billeder, og min far kan bare godt lide at se ting. Så jeg er tit på urbex-tur med dem. Det skal lige siges, at for mig har forladte steder og spøgelser ikke noget med hinanden at gøre. Det er to vidt forskellige ting, og det er ikke en... Det er ikke noget, der, altså, det er ikke to hobbyer, der hænger sammen nødvendigvis. Nu har jeg været på et forladt sted, hvor der skete noget uhyggeligt. Men ellers, så er det faktisk, altså, det er ret sjældent, at jeg har oplevet noget. Som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, at det her ene sted er det eneste sted af alle de forladte steder, jeg har været på, hvor der er sket noget mærkeligt. Så det er to meget forskellige hobbyer for mig. Men lige præcis det ene sted, hvor vi så oplevede noget, der måtte mit far også give sig. Det var faktisk ham, der lod mærke til mange tingene, som jeg slet ikke lod mærke til, fordi jeg bare gik rundt med min kamera og var i min helt egen verden.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en episode. Det kommer vi også ind på lidt senere. Men okay, så spøgelsesjagt, og hvad kalder du det? Urbexing?
Ja, det, altså, det hedder jo Urban Exploration, men forkortelse, så kalder man det urbex.
Okay, og de to er adskilt. Det kan jeg også huske, du sagde på et tidspunkt i en af dine episoder, jeg er ret sikker på, det er en af de nyere En snak om forladte steder, episode 59, hvor at du kommer en lille smule ind på det der med sådan, jamen, vi forbinder forladte steder med spøgelsesaktivitet, fordi at der er sådan lidt en vibe, altså det er forladt, og der er sådan...
Ja, det er uhyggeligt, ikke? Altså det er lidt uhyggeligt at være der, og man er spændt, og... Men det er jo ikke det samme som, at det er hjemsøgt.
Nej. Fordi det tænker jeg også meget over. Det er jo to fuldstændig forskellige communities, altså urbexers og spøgelsesjæger, fordi det har forskellige præmisser. Hvad er det ikke også noget med, at der er sådan et urbexing-kodex?
Jo, altså alle urbexere, som rent altså dyrker det, hvad kan man sige, sådan seriøst, går efter et sådan et kodex, der hedder Take nothing but photos, leave nothing but footprints. Altså tag ikke andet end billeder, og efterlad ikke andet end din fodspor. Det vil sige, at du jo ikke tager ting, eller ødelægger noget, eller altså ødelægger stedet, eller laver, at egentlig bare ødelægger noget. Efterlader det, som du ser det, det er fint at undersøge. Jeg kan også godt lide at gå og blade i gamle papirer, når jeg er der, og se, om jeg kan finde, du ved, sagsmapper og sådan noget. Det er jo vildt spændende at sidde og læse, og se, hvornår det er dateret til, og sådan noget er mega spændende, men jeg lægger det altid på plads. Det skal se ud, som da jeg kom. Jeg rører ikke ved noget, flytter ikke rundt på ting. Og hvis jeg gør, så flytter jeg det tilbage.
Mm-hmm. Men jeg synes, det er interessant det der med, at når de to verdener så overlapper lidt. Fordi der er jo det der med, at jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er sådan en ret stor urbexer, som er inde på YouTube.
Ja, det er nok Exploring with Josh, du tænker på.
Det kunne godt være. Men der er bare, fordi præmissen er jo, opretholde det her kodex, gå ind og bare tage en masse billeder, en masse videoer, og fortælle lidt omkring, hvad man føler for stedet, og hvad der er smukt ved det, og sådan noget. Jeg synes, det kan være ret sådan therapeutic, på en eller anden måde. Altså, det ligner lidt et horror-spil, men når man ser de her streams, eller videoerne, så er det stille og roligt, altså. Og så er der selvfølgelig lidt nogle nerver på alligevel, fordi der kan jo være nogen inde i huset. Altså her er det ikke spøgelserne, der er de farlige. Her er det jo faktisk andre mennesker.
Nej, lige præcis. Jeg er altså altid langt mere bekymret for andre mennesker. Om det så er, at der bor nogen, der er altså hjemløse. Det er måske ikke det mest udbredte i Danmark, men det er en mulighed. Og ellers så er man jo altid bange for, om der er politi eller vagter, er der et kamera, du ikke har set. Altså, det er jo pisse ulovligt, skal det siges. Det er jo breaking and entering, altså du bryder jo ind på et sted, så det er indbrud. Også selvom du bare tager billeder, det er de jo i og for sig ligeglade med. Så der er jo mange ting, man skal være bange for før spøgelserne, vil jeg sige.
Ja, fordi det er ulovligt, og er du nogensinde blevet fanget red-handed på sådan en urbex-tur?
Ja, det er jeg for mange gange.
Ej. Kom du i fængsel?
Jeg har, altså, jeg vil sige, det er en hobby, jeg dyrker mest i udlandet. Og der kan man nogle gange slippe afsted med, at man er turist, og så lave sådan en, jeg forstår ikke, hvad du siger, og så bare pege på dit kamera, og så bare lave et eller andet sådan, nej, det ved jeg ikke. Leder kamera, jeg ved ikke hvorhen, altså, så til sidst så bliver de så irriteret, at de bare lader en gå, ikke? Men jeg har tit mødt en, altså så er der for eksempel et sted, jeg var på noget i Tyskland, sådan en fin kro, jeg virkelig gerne vil ind på, og der, vi står om bagved og prøver på at finde ud af, om vi kan komme ind af et vindue, så kommer der en kvinde, som er rasende, og det kan jeg godt forstå. Der er garanteret en masse mennesker, der har været rigtig irriterende og altså brudt ind og ødelagt vinduer og sådan noget. Hun kan jo ikke se forskel. Så jeg forstår det udmærket. Vi er jo pisseirriterende. Men i stedet for at ligge mig ned, så lød jeg, som om jeg var meget glad for at se hende. Det er sådan en af de ting, jeg tit gør. Så i stedet for at møde op og sådan, ej, hvor er det dejligt. Der kommer nogen, jeg har så mange spørgsmål om kroen. Er det dig, der har den? Hvordan kan jeg, hvornår blev den lukket? Og så snakker jeg på dem, indtil at de sådan skrider. Altså bare, vi gør ikke, vi bare går.
Okay. Jamen, det synes jeg også var en helt vildt fantastisk teknik at hive op af barvolommen. Altså det der med sådan, fordi på den ene side er det jo sandt nok. Jamen, jeg er da mega nysgerrig, og kan du fortælle mig noget om det her sted? Og alt der på den anden side, så føler personen sig jo også valideret på en eller anden måde i det der med sådan, og så bliver de sådan lidt, nå okay, det var ikke lige den energi, jeg havde regnet med, fordi jeg er kommet herud og klar til at tage kæmpe folk væk fra den her flatte ejendom, som jeg tilfældigvis ejer landet på, eller prøver at sælge, eller hvad det nu er, ikke?
Altså i USA, der var der på, der var jeg bekymret.
Der var også mange pistoler.
Ja, lige præcis, og der havde vi, det var også pisse dumt, altså, og hvis min mor lytter til det her, så undskyld, men vi havde besluttet os for at prøve at bryde ind i sådan et stort sådan beach mansion, der ligger på Malibu Beach, sådan kæmpe stort pissedyrt hus. Det ligger ved siden af sådan en tennisstjernehus. Det første, altså det ligger på stranden. De kæmpestore pissedyre. Og der ville vi bryde ind. Super dumt. Højlysdag. Og så, så kravler vi igennem sådan et hegn, som nogen har klippet, og ikke os vel og mærket. Og så begynder vi at gå rundt og prøve at se, om vi kan komme ind et sted. Og lige pludselig, så springer der bare en kæmpe rasende vagt ind over et hegn. Og han er så sur. Og han er så uhyggelig. Og vi står de tre kvinder sådan helt, og han blev sådan, han var så paf over, at det var os, tror jeg. Altså, jeg tror, man som kvinde i urbex-miljøet virker måske mindre truende eller mindre hærværksagtig, så folk bliver ikke lige så sure, som hvis det havde været tre unge knejder, der stod der. Men der fandt jeg ud af efterfølgende, at kvinden, der havde ejet det her hus, ejede andre huse, som var blevet brugt til at opmagasinere våben i. Så jeg ved ikke, hvad for en type, der hoppede ind der, men så vidt jeg kunne læse mig frem til, var det en del af sådan noget mafia-ring noget. Så jeg ved ikke, hvad det var, vi slap for den dag, men jeg tror, det var rigtig godt, vi bare slap for det.
Hold da op. Oh my god, that is so scary.
Fordi
det kan jeg da godt forstå. Jeg en anekdote fra min USA-tur, dengang jeg var 21, kommer også lige springende op i mit hoved, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg og min mor og min stedfar Jesper og vores lille Sif, det er min baby lille søster, hun er 18 år yngre end mig, og hun lå bare sådan i børnesæde, og vi havde lejet en bil, og så skulle vi ud op i en hytte, hvor vi havde lejet en hytte ud i skoven og sådan noget, og der var selvfølgelig en masse bjørne og alt muligt, så vi var sådan i forvejen lidt nervøse.
Yeah.
Og vi havde verdens værste GPS i den der lejebil, og jeg kan ikke huske, om vi havde adgang til Google Maps, men det tror jeg ikke, fordi jeg husker, at vi sidder med en masse papirkort og kan ikke finde ud af, hvor vi er. Og så kører vi igennem den her mørke skov, og det er tæt på midnat, og vi har lavet en forkert drejning på et eller andet tidspunkt, og så triller vi op af noget, som ligner sådan en privat vej. Og Jesper, han er, God bless his soul, simpelthen bare den sødeste, dejligste mand nogensinde. Og han tænker, nå, men vi kan da bare lige gå op, og så kan vi spørge om vej. Og jeg var sådan, klokken er så sent, og vi er sådan i sådan bibelbæltet, og jeg tænker bare pistoler, guns, rifles, murder. Og så kører vi langsomt op ad den her driveway, hvor at der er sådan biler, der også er ved at blive et af naturen, og gamle badekar, og sådan, det lignede virkelig hillbilly country, ikke? Og der sidder også en fyr i sin lille gyngestol, og han har et aflangt et eller andet i sin ene hånd. Og han sidder der i lyset af det her insektdræbe lampedims, hvor at der også er den der bzz, gang, der flyver et mølle ind. Ikke? Og Jesper, han kører bare la 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 la. Altså, desto tættere på vi kommer, desto mere går det op for ham. Han sidder simpelthen med en eller anden form for riffel. Og Sif sover, og min mor, hun sidder på bagsædet, og hun siger, Jesper. Jesper, bare gå ud, bare gå ud, bare gå ud. Og den gamle mand, han begynder sådan langsomt at rejse op og bruge den der riffel som sådan støttestok, ikke? Og jeg er sådan, okay, nu smiler vi alle sammen. Så vi tænder for lyset, sådan, så de kan se, hvem vi er som personer, der sidder inde i bilen og vinker sådan for fjamsket. Og Jesper, han koncentrerer sig om at sådan manøvrere sig ud af den her driveway igen, indkørslen, fordi der er jo biler og ting på hver sin side af sådan nærmest en skrænt. Og vi kommer ud derfra, men hold da kæft. Oh my god. Der rystede alle nerverne, altså bare inde i mig. Jeg tror også, det derfor, at urbexing, det er for en ekstrem sport for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg vil ikke gøre. Jeg var sådan, hi, I'm here for ghosts. I'm sorry.
Jeg er bare så på pas lige med det derovre. Altså, det er altså, du ved, der kører til sheriffbiler rundt og noget, ja. Man skal ikke holde stille i for lang tid ved siden af noget, der ser for spændende ud, og så kommer der ind og spørger, hvad du laver.
Ja, ja. Men det er jo også fordi, at de har en masse af folk, som sover i deres biler, og ja, sikkert også altså, shady problems, I guess. Altså mere, end vi har måske i Danmark, eller på samme måde i hvert fald. Det er jo, alting i USA er jo skruet helt op på 10, hvor vi sådan måske her i Danmark kører sådan en lille træer, ikke? Det er, der er i hvert fald ikke så mange...
Det er en af de ting, jeg godt kan lide ved landet, det er, at alting er så ekstremt på en eller anden måde. Altså, det kan jeg godt finde mig til ret i. Der er ikke så meget beige, det er bare kaos.
Er der så en forskel på din mentale indstilling til, når du urbexer og når du spøgelsesjager?
Ja, altså, jeg vil ikke kategorisere mig selv som spøgelsesjæger, fordi jeg er jo ikke sådan en, der, altså det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer det, men hvis man tænker på sådan en ghost hunter med udstyr og alle mulige ting og sager, det er jo ikke det, jeg gør. Det vi laver sådan i podcastet er jo mere at prøve at give lytteren et retvisende billede af, hvad der ville ske, hvis det var dem selv, der sad der. I det, at jeg hverken er klaverjant eller spøgelsesjæger. Vi bruger jo ikke noget specialudstyr eller noget. Det er jo bare mig, der sidder der med en mikrofon, og så prøver at se, om der sker et eller andet. Så det er sådan, det er meget forskelligt for mig. Samtidig med, at det her med at bare være observerende på en måde går igen, ikke?
Så hvad for noget udstyr har du så med, når du er ude og, hvad kan man så kalde det, på udflugt? På paranormal udflugt måske? Eller historieindsamlingsudflugt? Eller,
Altså, jeg plejer bare at sige på optagelse. men vi kan godt tage en paranormal skovtur eller sådan noget.
Oh, roast me, why don't you?
Det lød bare hyggeligt med sådan en udflugt. Det er sådan en udflugt, det er lidt... Det er sådan, det er en happening, ikke?
Jo. Okay, når du er på optagelse så?
Jeg har faktisk ikke særlig meget specielt med udover mikrofoner, snacks. Det er meget vigtigt med salt, der kriser, vil jeg sige. Og energidrik til når klokken lige pludselig er 4 eller sådan noget, og man også skal hjem derfra. Men ellers så tager jeg ikke noget specielt med. Nogle gange har jeg jo lavet afsnit med spøgelsesjæger og som Thomas fra ghosthunting.dk. Og så har han jo alt muligt sjovt med, og så bruger vi REM-pods og Ghostbox og K2-måler og sådan noget, eller EMF-måler bliver det også kaldt. Men det er kun, når jeg er sammen med ham, jeg bruger det. Ellers så er det bare mig og mikrofon.
Så du er ikke alene på optager? Du har altid nogen med, eller gør du det også alene?
Jeg har for det meste en med. Både fordi jeg er sådan en... storby-type, der ikke kører bil, så der er noget praktik i det. Men også fordi, at hvis der nu ikke sker noget, så bliver det en meget lang nat, hvis jeg bare skal sidde og snakke med mig selv, ikke? Så er det hyggeligt at have en at tale med undervejs. Og så ved jeg heller ikke, altså i starten havde jeg i hvert fald overhovedet ikke turet selv at sidde sådan i mørket, palle alene. Så det er også, altså det er også trygt at have en med. Men det er også lidt sjovere at lytte på, hvis man har nogen at snakke med.
Det er et ret fint greb at have i hvert fald i forhold til storytelling, eller når man skal optage noget, så er det bare lidt hyggeligere, hvis man kan reflektere sammen med nogen. Og også det der med, især når man hører noget underligt, eller når man ser noget mærkeligt, eller så er det fedt det der med at have en anden person, der måske sidder ved siden af og var sådan, hørte du også det? Det hørte jeg. Og så kan man dele den der oplevelse af, at der måske sker et eller andet. Det var også den fornemmelse, jeg fik, da vi var ude på location der, og vi lavede en live, og at vi var mange mennesker. Det var både en god ting og en dårlig ting, fordi en dårlig ting er jo så sådan, man ved ikke, hvem det er, der forurener lyden. Var det hjerteligt? Var det din mave, der knurrede? Eller var det dig, der hostede? Og så stakkels halvdøv Nana, så var sådan, jeg kan ikke høre noget.
Jeg havde sovet den anden hele tiden.
Nej, det havde jeg. Det var så synd. Det er så synd for hende, men vi gør det jo bare igen. Ja. Der er bare en masse brikker, der skal falde på plads, og det samme med at få liven til at være tilgængelig for folk, og til at lave et særinterview, hvor vi kan snakke om det alle tre, hvad det var, vi oplevede. Og nu er det jo efterhånden sådan lidt langt væk, men jeg tror, det er da helt klart vores intention, at det skal ske. Der er bare lige en masse live, der skal ordnes os, inden det kan ske.
Yeah.
Så det dårlige forurening af lyd, men det gode, det der med, at så bliver man valideret i, at der sker et eller andet. Altså, ja, altså. Og det er måske også lidt med til at åbne op for en, på en eller anden måde. Fordi hvis man er helt alene, så har jeg lidt på fornemmelsen af, i hvert fald fra mig selv, at hvis jeg er bange, og jeg er alene, jamen, så lukker jeg bare ned for det. Fordi jeg er sådan, det kan jeg ikke håndtere det her. Det, det kommer ned i den sorte boks, hvor at vi gemmer ting, som vi ikke gider at tænke på lige nu.
Det kan hurtigt gå to veje, ikke? Enten så kan man lade det gå så meget i panik, at man bliver nødt til at forlade stedet, og ellers så kan man fornægte alt, hvad der sker på en eller anden måde, hvis man ikke har nogen.
Ja. Men også det der med, når man er flere mennesker sammen, at så er det mere sikkert at være åben. Altså, så kan du lukke noget andet ind, måske fordi, at du har en hånd, du lige kan gribe fat i, hvis det er, du bliver skræmt.
Ja, altså for mig, der tror jeg, der var rigtig mange ting, som altså, jeg ikke havde kategoriseret som noget overnaturligt, hvis jeg havde oplevet det alene. Det er sådan lidt en running joke, at jeg ikke ser fucking godt, især ikke når der er mørkt, så kan jeg ikke se en skid, fordi jeg er så natteblind. Så derfor så er der rigtig mange sådan synsting, som jeg havde afskrevet, fordi jeg tænkte, det måske var mine øjne, der var trætte eller et eller andet. Hvorimod, når vi har siddet to, så er det faktisk nogle af de mest sådan sindssyge beviser eller oplevelser, vi har haft, har været noget, jeg kun har troet på, fordi der sad en ved siden af mig og så det samme.
Hvad tænker du på i forhold til spøgelser egentlig? Altså, jeg ved det jo godt fra podcasten, så fucking uhyggeligt. Jeg ved godt nogenlunde, hvor du står henne af. Men sådan for lytterne, tror du på spøgelser så?
Ja, altså på nuværende tidspunkt, så har jeg ikke andet valg. Da jeg startede podcastet, så havde jeg nok sagt, det ved jeg faktisk ikke. Men nu har jeg, altså hvad er det, det er 4 år siden, jeg lavede de første optagelser. Og nu har jeg oplevet så mange mærkelige ting, som jeg ved er ægte, fordi jeg var der selv. Så jeg kan ikke rigtig fornægte det mere. Men jeg forholder mig stadig ekstremt skeptisk til tingene. Og jeg tror, at rigtig meget kan bortforklares. Men det gør også de sidste procent meget federe, altså fordi det er så uforklarligt, ikke?
Jo, og så har vi jo taget 3 episoder med, eller faktisk er det teknisk set 4, hvor du har været ude på optager, og der er sket et eller andet. Skal vi tage dem i kronologisk rækkefølge, fordi så tænker jeg, så kan du måske fortælle lidt om, hvad det var, du oplevede der,
yeah.
Og hvorfor at det måske har gjort dig til en believer sidenhen. Jeg tænker Dronningelund, men det er episode 3 og 4, hvor du er ude på Dronningelund med Toga.
Ja,
ja,
det er rigtigt. Dronningelund Slot er jo... Den er sådan ligesom todelt, hvis man skal tænke på det rent historisk set. Så der er det gamle kloster, som er fra 1100 cirka. Og så er der selve slotsdelen, som er fra midten af 1500. Jeg tror, det er 1570-80 stykker eller sådan noget. Ikke? Så der er ligesom nogle forskellige tidsalder der. Og det, der sker dernede, rygtedes til at være rigtig meget i den her gamle klosterafdeling. Så der ringede vi selvfølgelig og bookede et værelse. Desværre så tror jeg faktisk, at de i løbet af, altså efter corona, valgte at lave det til sådan et fæld, altså hvad hedder sådan noget, sådan kollegieagtigt, men for pensionister.
Oh.
Men jeg ved ikke, om det hele slottet. Jeg kan bare huske, at jeg slog det op på et tidspunkt for at tjekke, fordi jeg egentlig gerne ville tilbage. Så det skal man lige dobbelttjekke.
Okay.
Ja, jeg ringede bare og sagde, at jeg gerne ville have det mest hjemsøgte værelse, og så var der en, der prompte svaret, hvad nummer det var. Og det var sådan et, altså, jeg kan huske, at i starten af aftenen, der sad vi og snakkede om, at man kunne næsten ikke forestille sig, at der kunne ske noget hyggeligt her, for det var så hyggeligt. Og så er det først egentlig, da vi sidder og spiser aftensmad, at Toge har sådan en følelse af, at det også, der var en restaurant på slottet. Så det er imens vi sidder i den gamle slotsafdeling, og der har Toge sådan en meget klar fornemmelse af, at der er nogen, der rører ham i håret, og jeg må indrømme, at som den dårlige ven jeg er, så tror jeg ikke helt på ham, fordi jeg synes, det var lidt voldsomt. Jeg tænkte sådan, ja, altså, det kan godt være nogle hårrødder, der lige flytter lidt rundt på sig, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Det er bare, altså, okay, chill.
Ja.
Det var også første gang, jeg var ude at optage, vil jeg sige. Så jeg er blevet bedre sidenhen. Ja, så vi har en stille og rolig aften. Møder en nordmand senere på aftenen, der fortæller os en lille spøgelseshistorie, fordi en af hans venner, der boede et par værelser længere nede af gangen end fra vores værelse, han har set en kvinde. Han vågnede ved, at der var en kvinde på hans værelse.
Ja.
Og det er egentlig det, der bliver fortalt som sådan den mest generelle spøgelseshistorie for Dronning Lund. Det er, at der går en kvinde ned af den gamle klostergang og tjekker til dem, der bor der. Og hende, der tjekkede os ind, havde kun arbejdet på stedet i et par uger, og havde allerede tjekket to forskellige hold ud, der havde boet på vores værelse, som ikke havde kunne sove, fordi at man kunne høre nogen trampe rundt nede i den afdeling. Og da vi ligger os til at sove, så kommer der sådan en mærkelig vindstødslyd, som giver sådan et klonk ind i det skab, der er på det lille, det er sådan en lille bitte værelse. På det tidspunkt, så kan jeg ikke overskue, at det skal være uhyggeligt. Så i stedet for igen at anerkende, at det er mærkeligt, så er jeg sådan, det var ikke noget. Fordi jeg ved, Toke falder i søvn med det samme, og så skal jeg bare ligge helt alene på det her uhyggelige værelse. Det kan jeg slet ikke overskue. Så jeg lavede som ingenting. Og siger, at det er vind. Det er fordi, der er dårligt vejr. Jeg ved ikke, hvordan. At vinden skulle kunne skyde igennem klostervæggen, som er kæmpe tyk, og så ind i vores skab. Det giver ikke nogen mening. Men,
men det var et blæsevejr i skabet den aften. Ja.
Og så ligger vi os ellers til at sove, og så tror vi jo ikke, der sker mere. Så om morgenen, så siger vi, nå, der var ikke sket noget. Men det var hyggeligt, og vi spiser en god brunch og kører hjem. Og så samme aften sidder jeg alene og lytter til hele natten. Så det er sådan 6 timer af os, der snorker, hvilket er ulideligt at lytte til, skulle jeg helt så sige. Men så er de der kraftedme. Lige pludselig så kommer der de her fodtrin. Og man kan bare høre, hvordan at hun går ind på værelset, fordi at mikrofonen ligesom, man kan fornemme, at det går forbi mikrofonen.
Det lægger godt mærke til den der, jeg kan prøve sådan at, altså sådan der, ikke? Hvis du kunne høre det, men som om, at der er noget, der sådan går forbi os.
De makser lige mikrofonen ud, så det giver sådan et udslag. Og så endnu mere tydeligt er, at der bliver trådt på et bræde, som er ved skabet, der giver det der, den lyd ind i skabet. Mm-hmm. Og så kan man høre, hvordan hun står stille derinde, og står og kigger på os. Måske forestiller jeg mig, altså hun står jo lige ved sengen. Og så bliver stående der i et minut eller sådan noget, og så går ud igen. Og det sker 2 gange i løbet af natten.
Ja.
Det er så klamt.
jeg hørte godt de optagelser der, det kan I jo så også hoppe ind og gøre i, jeg tror det er episode 4, hvor at du afspiller lydene for Toke for første gang.
Ja.
Og han flipper helt skråt. Altså han er bare sådan, what? Og så en masse bandeord. Det var sådan en lind strøm af...
Det var oprigtig chokering over situationen.
Ja, ja. Ja, men og det er også... Jeg sad i bussen på det tidspunkt, da jeg lige lyttede til det, med noise cancelling headphones. Og jeg fik kuldegysninger hele vejen fra... Altså sådan helt fra neglene af, og op ad armene, og ned ad ryggen, og ned ad benene. Det var virkelig bare sådan en... Ja. Følelse, ikke? Ja, så den var sexsys med vild.
Ja, det var også ret hissigt, altså i forhold til, det var sådan, jeg havde virkelig regnet med, at jeg aldrig ville optage noget i det her podcast. Altså jeg tænkte, det sker jo nok ikke. Og så var det den allerførste gang, vi er ude at optage, at det sker. Jeg optager altid natten igennem, når vi er ude på et sted. Fordi at man ved jo aldrig, hvad der sker. Så hvis vi er et sted, hvor vi sover, så har jeg altid optaget hele natten. For det meste skåner jeg folk fra at skulle høre det, fordi der er ingen grund til at høre mig snork i 7 timer straight. Så det er kun, hvis der sker noget, som jeg sådan synes er klokkeklart, at jeg putter det med i udgivelsen.
Ja, det giver god mening. Men jeg vil bare være så bange for at lytte igennem det, som, altså, hvad der sker, når jeg sover. Jeg tror slet ikke, jeg vil have det okay med at skulle lytte igennem det. Nu kan man jo så se på lydbølgerne, sådan, hvornår der er noget, der ligesom spiker, så man behøver ikke at sidde alle 6 timer, tænker jeg.
Jo, desværre, fordi at nogle lyde er så fine, at du, altså, der er ikke noget at gøre. Der er flere lyde, som du ikke kan se i spikes heller ikke, fordi de er så... Hvis der er en rumlyd, som den optager, så er det virkelig svært at se ud fra hvad der er den konstante rumlyd, og hvad der så er et klonk, for eksempel. Det kan være så fint, og især hvis du så snorker eller vender dig i din seng eller sådan noget, så kan du ikke differentiere det. Så det er desværre tvangsindlæggelse til at sidde og lytte en 7-8 timer igennem.
Og så har du også været ude på Bro Mølle Kro, og jeg bliver lige nødt til at indskyde her, at Bettina, som er, eller i hvert fald var, da I var ude at optage i episode 16, ejer af Bro Mølle Kro, er den herligste person, jeg nogensinde har hørt på en podcast. Ja. Hold op, var hun bare effing sjov.
Altså, hun er fantastisk.
Og så autentisk, og bare så jordnær, og bare virkelig, virkelig herlig. Jeg kan anbefale, at man bare lytter til afsnittet udelukkende på grund af Bettina.
Bettina,
jeg var simpelthen ved at dø af grin. Selvfølgelig, ja. Men selvfølgelig, I would listen to that all day.
Ja, hun er sød.
Hun er simpelthen så sød, men også bare virkelig ærlig. Fordi det er jo dig, og hvem var det, du var ude med dengang?
Det var Jesper, jeg havde med derude. En, jeg har været ven med i rigtig mange år. Så vi kender hinanden super godt. Hvilket også ligesom gør sig gældende i løbet af det, der sker i aften, fordi vi kender hinanden så godt, at vi vidste, at det ikke var os.
Ja. For hvad var det egentlig, der skete? Fordi Bettina, I kom ud, og så er der jo et herligt savn omkring noget vand, omkring nogen, der bliver druknet.
Ja, altså helt sådan en kort historie ting, så er Bro Mølle Kro jo Danmarks ældste kro. Og det er helt tilbage til slutningen, sådan noget, jeg tror det er 1100 og et par 90, hvor at det bliver nævnt første gang, at der er en form for kro der. Dengang hed det Nevitsbro, men det er det samme sted. Og den ligger lige ned til noget, der hedder Åmuse Å. Og der i 1700-tallet, der var der et kropar, der ikke rigtig kunne få tingene til at løbe rundt. Så det her par beslutter sig for, at nogle af alle de her, især sådan nogle rejsende, ja, det kan være i alt muligt forskelligt, men rejsende sælgere fra andre lande, de kommer jo tit forbi og skal have et sted at sove. Så for ligesom at tjene nogle flere penge, så begynder de at drikke deres gæster fulde, og så når at gæsten er gået op på sit værelse for at sove rosen ud, så lister krofar sig op, og så slår han ham ihjel. Og altså præcist hvor mange det er, de har gjort det ved, det vides ikke helt. Men da man i 1930'erne udgraver, så man skal rette åen ud, så finder man så skeletter og andet i åen, som indikerer, at det rent faktisk er sket. Og de blev også bustet i det, fordi at de en... Jeg mener, det var en hollandsk sælger, det må man ikke hænge mig op på, men jeg mener det. Der var lidt mistænkelig over for, at hvorfor skulle det her kropak give ham så meget gratis alkohol? Så han lader egentlig dem drikke sig fulde sammen med ham, og så drikker han ikke selv så meget, og det ligger de ikke mærke til. Og da han så lister sig op i sin seng, så har de ikke fjernet livet fra den foregående gæst.
Ja, de var sådan lidt sloppy.
Det er en vildt dårlig morder. Så da han skal i seng, der ligger der allerede et lig. Så i stedet for at ligesom, ja, reagere og gøre noget, så ligger han så ind under sengen. Og så ganske rigtigt kommer lyden af krofar, der går op ad den lange gang ned til værelset for enden. Og så kommer han ind og er så fuld, at han formår at slå livet ihjel igen og går. Og så stikker ham her af og melder parret til, hvad der fandtes af noget politi på det tidspunkt. Og så bliver de så hængt på en nærliggende galgebakke. Så det er sådan historien om Bromølle Kro kort. Det, de oplever i dag, er, at der er nogle mærkelige stemninger, der er ting, der bliver flyttet rundt på, og så er der især én ting, og det er, at der opstår vand ud af det blå alle mulige mærkelige steder. Og det oplevede vi, da vi var der sammen med skønne Bettina, der viser os rundt for at vise, hvordan vi tænder og slukker lys og sådan noget. Hun har egentlig bare sagt, smæk døren, når I går, hygge jer. Og så blev vi overladt til os selv, så hun skulle lige vise os rundt, så vi vidste, hvordan og hvorledes. Og da vi så kommer ned på toilettet ned i kælderen, så er der vand midt ude på gulvet. Det er ikke i nærheden af riste eller håndvaske eller noget som helst. Det ligger ude i midten af gulvet. Jeg har en video af det inde på Instagram. Det ser så mærkeligt ud, og man kan bare høre, hvor overrasket Bettina selv er.
Jeg har ikke selv mærket det. Det er specielt. Lyssystemet her.
Nej, hvor skægt.
Nej! Hvor fanden kommer det vand fra?
Gud.
Nu er jeg simpelthen ikke på komme fra.
Nej, fordi der er jo ikke...
Det er midt i det hele.
Der er jo ikke nogen vandskade eller noget.
Nej, og det kommer ikke fra afløbet.
Nej, det kommer heller ikke
af.
Nej, det ligger jo i midten.
I midten. Det ved jeg simpelthen ikke. Der kan jeg selv sige, der sker nogle ting, og det kan jeg ikke forklare.
Det kan jo heller ikke komme op af gulvet. Det er jo fliser.
Det ved jeg faktisk ikke.
I også, der er jo langt til resten.
Ja. Og vaskene. Det kan jeg ikke forklare.
Det
er første gang, jeg lige har set det. Jamen det er det, jeg siger. Det sker også i køkkenet. Ja. Nu pludselig siger, hvor kommer det fra? Altså.
Ej, det er fandme da også mærkeligt.
Ja. Ja, fordi hun havde jo ellers i starten af interviewet sagt sådan, jamen, det er ikke fordi, at jeg ikke tror på, at andre folk tror på det, de oplever, men jeg tror bare ikke på det. Jeg er for tyk hud, der er ikke noget, der kan komme ind til mig, og jeg har sgu aldrig set det der vand, som alle folk snakker om og sådan noget. Altså, mange mærker det, men jeg har sgu aldrig mærket noget. Og så kommer I der ind, og så er der en pøl midt på gulvet, og hun er sådan, ja, det er sgu underligt, det der.
Det er også mærkeligt.
Det var så underligt, og den måde det også er beskrevet på, og nu vil jeg det helt klart gå ind og se den video, det skal jeg simpelthen, fordi der er noget ekstremt ildevarslende ved, at der opstår vand steder, hvor at der ikke har været noget vand, hvor der ikke er en spand, der er væltet, eller en rist, der er flydet over, eller en fordybning i gulvet, som har kunnet holde på noget fugt, fordi at det sådan, you know, right?
Jo.
Men det er bare sådan, der er noget ekstremt klamt, og jeg tror især The Ring har mærket mig for livet med det der uforklarlige vand og våde fodspor.
Altså jeg har sådan en klam teori, som dukkede op i mit hoved, mens vi sad der. Og det er, at jeg tænker sådan, hvad med sådan nogle døde, våde gæster, der er blevet smidt ned i åen, som står der. Jeg tror, det kommer derfra, det er folk. Deres, de døde mennesker, altså dem, der er blevet slået ihjel og smidt i åen af kroparet. Hvis de lige pludselig står et eller andet sted og efterlader sig en våd pøl efter deres åvand. Det er lidt det, jeg tænker, det kunne være.
Mm-hmm.
Ikke at det er specielt
muligt. Nej, men ja, det var lige præcis det billede, jeg også fik, da I kom ind i rummet der og så pølen, fordi der var sådan, der er nogen, der har stået der. Det er selvfølgelig en, der har været smidt ned i åen,
ja.
Og så er han lige kommet tilbage, og så er han stået der. Og jeg ved ikke, om I fik mulighed for sådan at, om der var sådan en særlig lugt, eller sådan.
Det synes jeg ikke, men, altså der var sådan, fordi at vi har jo været der, vi var der under coronalukningen, ikke? Mm. Så der var sådan en lugt af lidt hengemt køkken. Ikke fordi der ikke var rent eller noget, men fordi det ikke havde været brugt i lang tid, ikke?
Ja, okay, sådan der sådan lidt tydelig, ikke sommerhus, men bare sådan, man kan godt mærke, at der er køleskab, der har stået åbent, for eksempel, altså ikke været i brug.
Altså så måske lidt, så kan det være, der ligger en fugtig klud et sted, så sådan lidt en mærkelig, lidt en hengemt lugt, fordi det havde ikke været brugt i et år på det tidspunkt.
Men oplevede I ellers andet? Fordi så var det der, hvor min tid stoppede, for at jeg kunne nå at lytte til resten.
Ja,
så jeg er altså, sådan lidt on the edge of my seat.
Det var et altså, det var et vildt uhyggeligt sted, og vi var der, og vi var jo allerede taget derop om eftermiddagen, for at blive lukket ind, og så skulle vi ellers bare smække efter os jo. Så imens Jesper kørte ud, så sad jeg der jo alene på det der, altså, jeg tror ikke, det er så svært at forklare, hvor kæmpestort det her sted er. Fordi når man tænker en kro, tænker man sådan en lille hyggelig ting. Men den er giga. Altså, der er sådan, der kan holdes 3 konfirmationer på en gang, hvis det kan gøre det. Altså, så stort er det. Det var lidt mærkeligt at sidde der alene. Men endnu mere mærkeligt er, at vi står, og så vil vi lige optage, vi havde god tid for en gang skyld, så vi vil lige optage en lille kort video af, at nu var vi der. Og så står vi inde i en af salene, og snakker og siger, hej, nu er vi her. Og så kommer der sådan en lyd, sådan en mærkelig, vibrerende lyd, sådan en lyd. Og jeg aner stadig ikke, hvad det er. Og vi når lige at kigge på hinanden og siger, hvad fanden var det? Og så siger jeg, nå, og skal til at fortælle videre. Og så kommer der 3 bank på vinduet, sådan helt dum. Det er så tydeligt, og det er så klamt. Og så stopper videoen, fordi den kunne kun være 1 minut langt eller et eller andet. Og det ligner, altså det er næsten så, altså det er næsten for godt til at være sandt, den video, fordi det er så veltimet. Men det skete helt reelt, og det var pisseuhyggeligt. Og derfra, så bliver det egentlig bare mere og mere sådan mærkeligt. Som sagt, så er Jesper en af mine virkelig gode venner, og vi kender hinanden rigtig godt. Og i løbet af aftenen, der bliver vi sådan så trætte, at vi næsten bliver sådan, vi bliver uvenner næsten, vi er i dårlig humør, vi er sådan helt, altså bider af hinanden, og sådan helt, altså det er sådan en mærkelig stemning, og vi er sådan, det er helt intenst og helt, altså jeg kan slet ikke forklare, hvor voldsomt det egentlig føltes. Og det kulminerer lidt, da vi sætter os op på den gamle hotelgang. Den bliver ikke brugt længere, men den er der jo stadig. Og der sidder vi inde i et rum, som skulle have været det her rum, hvor at livet lå nedenunder sengen. Og vi sidder på gulvet derinde. I dag er det sådan noget opmagasinering af ting og sager, julepynt og sådan noget. Ikke? Mm. Og der sidder vi i mørket og sidder og snakker. Og der er den her mærkelige stemning. Altså vi er sådan helt, en helt dårlig humør on edge. Men vi har begge to en virkelig tung fornemmelse af, at der er noget, der er på vej hen til os. Som om der er et eller andet på vej ned ad gangen, altså et eller andet frygtindgydende. Og, altså, det er så mærkelig en stemning, at vi næsten ikke, altså jeg kan ikke være i den. Til sidst så siger vi, bliver nødt til at gå ned og kigge. Jeg bliver nødt til at gå hen til det. Fordi at jeg kan ikke sidde her i den her, sådan, hvad er ordet, sådan anticipation, sådan forventning om, hvad der skal ske. Fordi det var så uhyggeligt. Det var så mærkeligt. Jeg kan slet ikke beskrive, hvordan at man kan sidde og være et menneske, som ikke er sådan en, der pisker en stemning op normalt, men at være så rædselslagen, som jeg var der. Det var bare, der var noget på vej ned imod os. Det føltes, som om det var på vej ned ad gangen. Det var så uhyggeligt. Jeg har simpelthen sjældent været så bange, som jeg var der. Og der blev jeg nødt til at bryde det. Jeg kunne ikke sidde og vente mere. Jeg blev simpelthen nødt til at prøve at gå imod det. Velvidende, at det måske forsvandt. Og det gjorde det desværre. Men jeg kunne ikke sidde og vente længere. Det var simpelthen for uudholdeligt at være i.
Ja, og jeg synes også, det er lidt sjovt, fordi at da dig og Jesper går ind til det her, så har I en lille samtale også, hvor det er sådan noget med, hvor I snakker om, hvad det er, I ønsker i løbet af aftenen, at der skal ske. Og det er et eller andet med, I nævner noget med paranormal activity, og jeg håber, der sker det her. Og du er sådan lidt, jamen jeg håber ikke, at det bliver så voldsomt, men jeg vil da gerne have, at der kommer noget. At der kommer noget, det må I gerne, de må gerne komme. Og så synes jeg, ja, så er det jo morsomt, at så får man, hvad man ønskede. Og så havde man måske ikke så meget lyst til det alligevel.
Det er jo, altså som udgangspunkt, så vil jeg sige, det er forventningen altid, der er det værste. Det er det der med, at man ikke ved, men når der så sker noget, så er det ikke, altså det lyder mærkeligt, men så er det ikke lige så uhyggeligt, når du har fundet ud af, hvad der er på menuen. Men forventning om, hvad der kan ske, er det, der er det mest uhyggelige.
Det tror jeg, det er det, som vi snakkede om med vores horror-eksperter og forskere, Thomas og Mathias, det der med the pending doom, the pending fear.
Ja.
den der måde, hvor man trækker frygten ud, fordi at din fantasi er i virkeligheden din værste fjende, og det mest uhyggelige, der kan ske for dig, det er din egen fantasi eller din egen forventning. Og så når der rent faktisk så sker noget, så kan man måske lige sådan, hvad hedder det, sådan adjuste. Jeg taler rigtig meget engelsk i dag. Jeg tror det er fordi, men ja, tilpasse den der frygt lidt, så det er sådan, okay, nu ved jeg godt, hvad det er netop, der er på menuen. Så nu kan jeg måske godt snuppe det lidt mere.
Ja.
Men jeg synes også, det værste, det er at de der chokeffekter, man kan få. Fordi for eksempel, jeg havde noget lidt uhyggeligt, der skete i nat.
Ja.
Hvor at jeg, drengene, de har haft, de sov virkelig dårligt. To nætter i træk. Og så, de har haft rigtig mange mareridt. Og i forvejen, så kommenterer de også en lille smule på nogle gange, nogle ting, som lyder lidt spøgelsesagtige, som jeg prøver sådan ikke at be eller afkræfte. Men i løbet af i nat, så kom der bare sådan en mega høj lyd. Og jeg lå sådan og sov lidt, imens jeg sad op og holdt Bjørn i hånden. Fordi han havde mareridt, og jeg ventede på, at han skulle falde i søvn igen. Og så kom der den her enorm høje lyd, som gjorde, at vi alle tre satte os op samtidig inde i den her trækudseng, hvor at jeg har ungerne. Og vi kunne ikke finde ud af, hvor den kom fra. Den kom ikke ovenfra, den kom ikke fra naboerne, den kom ikke fra gaden. Der er masser af steder, hvor der kan komme lyd fra. Men det lød næsten som om, det var sådan helt vitrineskab, der væltede ned. Og vi satte os alle tre op og kiggede omkring. Og så drengene, de faldt jo bare i søvn igen. De var bare sådan, de så, jeg var der, så alting kugle. Ja. Men jeg fik sådan et chok over den lyd, at mit hjerte sådan hoppede helt ud af brystet på mig. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvor den kom fra. Og jeg sådan, det kan ikke have været i min drøm jo, fordi de hørte den også.
Nej, lige præcis.
De reagerede også. Så meget, 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 meget underligt. Også selvom jeg sad og halv sov på sådan en skammel, ikke? Men,
kunne du sådan fornemme, at det gav genlyd i din lejlighed?
Ja, jeg kunne høre, det var fra værelset. Det var i rummet.
Men så er det jo interessant. Så stor er min stue, ikke?
Ja, så er det lige pludselig spændende, fordi det er ikke noget, som der ofte sker, men nogle gange så får vi også sådan nogle klap, altså sådan nogle meget høje klap, som sådan rigtig stor møllermesterhænder, ikke? Du ved, de der kæmpe store håndflader, som så klasker imod hinanden, som nærmest sådan får ondt i ørerne.
Ja, altså det er jo også meget almindeligt, alt det her, som, altså det kan jo både være klik og klap og sådan noget. Det er ligesom nogle af de første ting, man oplever. Det er i hvert fald, altså det er noget af det første, der ligesom når et, man siger, hvis vi skal være en lille smule teoretiske, at åndeverdenen og den verden, du sidder i, ligesom stiller sig ind på hinanden, så kommer der de her klap eller klik, som betyder, at der er ved at ske noget, eller ved at opbygge sig noget, ikke?
Jo, men som regel, så sker der ikke så meget efter det, så kan det være, at vi har nogle små løbelyde, eller gangskabene, der klapper lidt i jeres hængsler, eller vi har de her teskeer, som lyder, som om de rykker rundt på sovhed i køkkenet. Men her i nat, der var det gudskelov kun det der kæmpe store bank, som jeg bare kunne mærke var fra rummet. Men jeg havde også selv mareridt hele den nat. Så mystisk og mystisk, og måske var der noget ikke så hyggeligt på besøg i går.
Ja.
Det kan jo være.
Altså, jeg er ikke sådan en, der tror så meget på sådan noget med onde ånder og sådan noget. Selvfølgelig kan folk også være røvhuller i døden. Men det der med, at der findes noget negativt, eller at nogen bestemte er negative, eller sådan noget, der næsten bliver religiøst, dæmonisk og sådan noget, det tror jeg ikke på. Men de her lavfrekvente ånder og sådan noget, som ikke er så hyggelige, findes selvfølgelig i min. Det her, det er jo bare min teori. Det er min sandhed.
Ja. Jeg ved heller ikke helt, hvor jeg står henne. Jeg tror ikke, det er sådan for mig. Dæmoner for mig er ikke knyttet til kristendom eller religion. Det er knyttet mere til, at en ånd måske er så langt fra, at nogensinde kan huske deres menneskelige eksistens eller ekko, at det ikke længere er et menneske. Og når jeg tænker sådan en ikke så hyggelig ånd, jamen så tænker jeg, at det kan være, at ja, alle kan jo have haft nogle shitty oplevelser, og alle har jo svingende humør og sådan noget. Og måske, at det også var på en eller anden måde et eller andet ekko af noget ikke så hyggeligt, der var sket, tænker jeg. Men det er altid svært, når man lige skal pinpointe, hvad det er præcis, man tror på, fordi det er jo også sådan en ting, der ændrer sig lidt igennem livet. Hvad det er for nogle teorier, man bygger op, og hvordan det er, man sådan støber virkeligheden sammen, alt efter hvor mange flere ting man oplever, og mennesker man snakker med, og 100. den slags.
100, altså det er jo også meget, der for mig, der kan det være, hvis jeg ikke har oplevet noget i lang tid, når vi har været ude at optage, så kan jeg begynde at betvivle det helt. Så sker der et eller andet igen, og så er jeg sådan, så er jeg tilbage, og sådan, okay, ja, ja, det er rigtigt. Men hvis det er meget lang tid siden, at jeg har oplevet noget, så kan jeg da godt sidde og tænke, gud, var det bare mig, der var det inde i mit hoved? Men så har jeg det jo optaget, og så ved jeg jo godt, når jeg tænker over, at det kan jo ikke lade sig gøre, det vi har oplevet. Men altså, jeg kan godt lige sidde en aften og tænke, altså, har jeg bare fundet på det?
Så vi skulle lige have en lille tissepause, så nu er vi tilbage igen på mikrofonen. Og Mia, det sidste sted, hvor at du har oplevet noget, der var uforklarligt og spændende og underligt, det var jo noget, som du snakker om i episode 59. Jeg synes virkelig, det var et fantastisk afsnit, fordi ikke nok med, at du fortæller den her helt fede historie om sindssygehospitalet i Italien, men også fordi, at den måde, du ligesom netop sådan går igennem slavisk, hvad det er, at du sådan ligesom føler, og hvad urbexing er, og hvordan at spøgelsesjagt og urbexing ikke automatisk hænger sammen, og alle de der ting. Det synes jeg faktisk var virkelig, virkelig fedt at høre om. Sådan helt lavpraktisk, hvad du føler og tænker, og do's and don'ts i virkeligheden. Men du var i Italien, og den her gang, der var du med din far og din bror?
Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg havde ikke... Så jeg havde lukket dem til at tage med på en detur på 3 timer hver vej, ved ikke at sige, hvor langt der var hen til det her fantastiske hospital, som jeg rigtig gerne ville se. Så vi kørte afsted til sådan et... altså, vi var der jo kun for at øve at tage billeder. Så det var om eftermiddagen, vi kørte hen til sådan et kæmpe stort manicomio, hedder det. Sindssygt hospital er det. At det ikke for at være nedsættende, at jeg bruger det ord, men det var bare det, man kaldte det på det tidspunkt. Ikke? Mm. Italien er meget berygtet for sine sindssyge hospitaler, der står tomme inden for urbex-kredse. Og det er fordi, at man simpelthen indførte en lov, der sagde, at nu skal man simpelthen behandle psykiatriske patienter godt. Og en del af den lov var simpelthen at lukke alle eksisterende hospitaler. Så det gjorde man i 1978, og derfra så har mange af de her kæmpe store steder simpelthen bare stået tomme. Det sted, jeg besøgte, er fra 1887, og det er måske et af de mest berygtede af dem alle sammen, fordi at folk, der blev indlagt der, de kom aldrig ud igen. Man kaldte det sådan ligesom stedet, man blev resten af sit liv. Og dengang, der kunne du jo blive indlagt for et godt ord. Hvis du var en kvinde, der levede sådan lidt frit, eller hvad man ville kalde lys på tråden, uden at det skal lyde fordømmende. Men altså, det var jo med datidens briller på, ikke? Så kunne du blive indlagt. Var du lidt deprimeret, så kunne du blive indlagt. Udviste du tegn på noget, som kunne minde om skizofreni, så blev du indlagt. Og så kom du bare aldrig ud igen. Så det var jo en helt anden måde, man behandlede patienterne på dengang. Det sted, vi besøgte her, det ligger sådan på toppen af et bjerg. Og det er ude i sådan virkelig tilgroet natur. Selvfølgelig både, fordi der ikke er nogen, der bruger det længere, og det har været lukket i så mange år, men også fordi man troede, at det her med at bygge noget i naturen jo var helende i sig selv. Der var 4 kæmpe store bygninger, og da det lukkede, var der over 6.000 patienter i de 4 bygninger. Jeg husker, jeg læste et sted på nettet, der var nogen, der havde regnet sig ud til, at der per 200 indlagte var 20 håndvaske og 2 toiletter. Så det giver måske lidt en idé om, hvor trængt det har været. Ikke? Det her sted, som jeg besøgte, jeg kan ikke fortælle, hvor det er eller hvad det hedder. For det er også en del af det her urbex-kodex. Men man deler ikke bare adresser eller navne på forladte steder. Det var meget kendt, fordi den måde, de behandlede patienterne på os, desværre ikke for det positive, men det var et sted, hvor man brugte elektroshock, man brugte, at man sederede patienterne, altså simpelthen gjorde dem sådan passive med medicin, man brugte isolation til at ligesom straffe dem. Og så lagde man også folk i insulinkomaer, og så brugte de også det her vandterapi, som man måske kender med badekarne, hvor der ligger sådan et... Nogle gange har det været sådan, at der ligger sådan et læderklæde ud over, som er lidt ligesom en spændetrøje, men bare hen over et badekar. Og det var mig, der slog på min mikrofon. men ja, det er ligesom det her vandterapi. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Man troede, det kunne kurere forskellige ting. Så troede man en ting, hvis det var koldt vand, og en ting, hvis det var varmt vand, og en ting, hvis man lå der i en time, og nogle gange folk kunne ligge der i dagvis. Altså, det er virkelig, virkelig voldsom behandling, og det er virkelig, virkelig grimt at tænke på. Men det er også en af de ting, de har brugt på det her hospital. Så det er et meget specielt sted, og altså, helt utroligt smukt.
Altså, den dag i dag, der bruger man jo faktisk det der vandterapi til, så jeg for eksempel lige her, noget omkring menneskerettigheder og tortur, til at torturere folk. Og det hedder jo så et vandfængsel, hvor at de bare kommer der ind i et bur, og så sidder du der i vandfængslet, også i et par dage, eller sådan noget andet, ikke? Hvor lang tid nu, at de synes, at du skal være der. Og hvor at vandet er fyldt helt op til under hagen, så på et eller andet tidspunkt, så bliver du jo træt, og så er du ved at drukne dig selv. Og så kan det være, at de lukker dig ud lidt, så kan du lige trække vejret, og så ind igen. Så det er interessant, at vi har tænkt det som terapi.
Ja, lige præcis. Det perspektiverer det en del, ikke?
Mm-hmm. Nå, men hvad skete der så på det hospital der?
Ja, altså det startede allerede med at være lidt mystisk, da vi ligesom ankom. Men som sagt, der var jeg på det her tidspunkt meget optaget af det her smukke sted og at tage billeder, så det er ikke altid, jeg har lagt mærke til. Men min far gør mig så opmærksom på, at da vi ankommer hen, og vi har ligesom gået op ad den her sti hele vejen op ad bjerget, og til sidst var jeg faktisk i tvivl, om der overhovedet lå nogle bygninger stadigvæk, fordi at der stadig ikke var kommet noget. Men så lige pludselig, så troner den her kæmpe store bygning så op imellem træerne. Og den er bare fuldkommen tilgroet, og der er efeu ud over det hele, og altså vinduer og døre fylder hele etagerne. Så det er sådan en meget majestætisk syn på en eller anden måde. Og da vi står der, og jeg tager nogle billeder, og vi er sådan helt høje på rent faktisk at have fundet det, og der er ikke nogen vagter eller hunde eller noget, vi har set endnu, så vi er sådan helt, man er helt høj. Og jeg står der og kigger, vi går ind i bygningen, og så fortæller min far mig, og det har jeg ikke lagt mærke til. Men da vi ligesom står ude foran og på vej derop, der kan du høre lyden af, hvordan at alle skodderne, som er på indersiden af bygningen, står og klapper ind mod væggen. Og i det, vi går ind i bygningen, så stopper de. Og altså, jeg har ikke tænkt over det. Jeg kan godt huske lyden. Jeg kan huske lyden af skodderne, da vi går derop. Og jeg har ikke tænkt over det. Altså, jeg har ikke tænkt over, jeg havde så meget adrenalin i kroppen, jeg tænkte ikke over, at det jo ikke blæste. Der var bare lyden af skodderne. Det giver jo ingen mening. Det lyder fuldkommen åndssvagt. Det lyder som gyserfilm, ikke? Men det var så tydeligt, og jeg kan godt fornemme, altså jeg kan godt huske lyden, men jeg lå ikke mærke til, at de stoppede, da vi kom ind i bygningen. Og derfra, går vi ligesom, altså jeg har det med at blive væk med det samme, at vi kommer ind et sted, fordi at de andre ikke gider vente på, at jeg tager billeder, så derfor så bliver jeg væk i løbet af de første 5 minutter, når vi kommer ind på et sted. Så jeg går i min egen verden, går og tager billeder. Jeg afskriver egentlig alt puslen, som jeg hører, som at jeg jo ved, at min bror og min far er et eller andet sted inde i bygningen. Så jeg går bare sådan lidt fra rum til rum og tager billeder, og der er bare sindssygt smukt. Altså, det er så flot. Der er stort set ikke en rode, der er intakt i hele bygningen, men fordi der så er så tilgroet rundt om, så ligner det næsten, at der er sådan, ligesom kirkeruder, fordi at naturen kommer igennem de gamle vinduer. Det er virkelig, altså der er så flot, og det er bygget meget på sådan en, altså rummene har grønne farver, lyseblå farver og sådan noget, fordi man troede, at det også var en del af, at man ville få det bedre. Og det samme med, at der var så højt til loftet. Der var, altså i nogle af rummene var der også sådan, ved at skyde på, 3,5 meter, altså det var virkelig nogle høje etager. Og det var også en del af noget, man troede, der ville være godt for folks psyke. Så da jeg endelig finder min far og min lillebror igen, så min far, han er lidt ADHD-agtig, så han er ude af bygningen med det samme, og på vej over til det næste. Og så står jeg med min lillebror, jeg kan ikke huske, om jeg viser ham et billede på mit kamera eller sådan noget. Men så hører vi et par fodtrin lige bag ved os. Clear as day. Og i den her foyer, vi står i, der ligger der ligesom et lag på, jeg vil skyde på en 3-4 cm af tegl, fordi at taget er faldet ned mange steder. Så det larmer sindssygt at gå rundt derinde. Og vi hører de her 2-3 trin lige bag ved os. Og det er egentlig ikke sådan, at jeg bliver bange, fordi det er et kendt øbæksted, så jeg går bare ud fra, at der vil stå et menneske, når jeg vender mig om. Men da vi begge to vender os om, så er der ikke en skid. Der er ingen, og det her lokale er så stort, at hvis der var nogen, der var, så hvis der var et menneske, der havde taget dem, så ville vi kunne se dem. Plus vi havde hørt det, hvis der var nogen, der havde prøvet at gemme sig. Det var så tydeligt. Og vi stod bare der og kiggede på hinanden. Okay, så går vi videre. Vi går sådan egentlig bare, altså de her rum igennem og bygningerne igennem, der er jo som sagt fire. Og altså, jeg tænker stadigvæk ikke rigtigt på det her med det paranormale. Jeg er i urbex mode, og jeg tager bare billeder og går ind i den verden. Så jeg er egentlig ikke bange, imens jeg er der. Indtil jeg begynder at finde sådan, altså jeg begynder at blive lidt utryg, da jeg kommer op i nogle af de her rum, der er lidt mærkelige. Altså sådan noget som at komme ind i et rum, hvor at der er et badekar ude i midten af rummet. Altså hvad fanden er der foregået der? Sådan et kæmpe stort rum, og så er der et badekar, ikke? Ude midt i det hele. Og det var bare, der var en lidt mærkelig vibe af at være der nu. Man kunne godt mærke nogle steder, at altså bygningen, det var ligesom om, sådan et sted kan det godt være lidt ligesom om, at bygningen kan huske nogle af de grimme ting, der er sket, ikke? Så der kunne godt være lidt sådan, man kunne godt smage lidt af fortiden på en eller anden måde, så det var ikke et hyggeligt sted at være. Men omvendt er du også bare blændet af, at det er ekstremt smukt forfald. Så i den sidste bygning, vi er i, nede i kælderen, der er som noget af det eneste, der er i hele bygningen, står der en lille smule julepynt. Og der er det igen min far, der lægger mærke til, at han kommer ind i det her rum, hvor der hænger en 3-4 julekugler ned fra loftet. Og så er der en af kuglerne, der svinger frem og tilbage. De andre rører sig overhovedet ikke. Og det er ikke et sted, hvor der er vind. Altså, det var jo inde i en kælder. Det var, altså selv der måtte selv han give sig over, at det var for mærkeligt. Der var nogen, der havde fulgt med os igennem hele bygningen. Og helt indtil vi gik ud.
Jeg får simpelthen sådan nogle vilde kuldegysninger, når du fortæller. Og jeg tror også, det er en kombination af dine oplevelser, men også den måde, hvor du kan genskabe følelsen af de her ting, som du har oplevet. Og også din stemme. Du har en virkelig god stemme. Så det, man bliver taget helt ind i de her forskellige rum, både kroen og slottet og nu hospitalet. Og der er bare noget rigtig, rigtig uhyggeligt, ligesom med vand og fodtrin. Og så det her med, at når tingene står der sådan, så du næsten kan forestille dig, at der var folk. Jeg kan huske, du var også inde i et rum, hvor der var tre stole,
ja,
som var vendt mod døren. Og det er jo sikkert en anden person, der har placeret den der. Altså det er ikke sikkert, at det er noget paranormalt. Men den måde, som stole bare generelt kan fremprovokere sådan en følelse af ubehag, eller blive overvåget, eller der er en eller anden form for publikum, fordi det føles næsten som om, der burde sidde nogen.
Især når det, altså det er så, hele hospitalet var relativt rømmet, altså der var ikke særlig mange ting tilbage der, så det var faktisk ligesom, der kunne lige så godt have stået tre mennesker og kigget på mig, så meget en menneskelig tilstedeværelse var der i de her tre stole. Det er fuldstændig åndssvagt. Men det føltes som, altså jeg fik et chok, da jeg gik ind i rummet, og de stirrede på mig. Det føltes sådan, jeg kom ind i rummet og fik et chok over, der stod tre stole og stirrede på mig. Det lyder skørt, men det fylder virkelig meget i et lokale, når alting ellers er tomt.
Ja. Jamen jeg kan levende forestille mig det. Sådan var det også på min bedsteforældres gård, lige inden den skulle sælges, der var det også, det meste var blevet ryddet, Og så var der også bare et af rummene, hvor der kun stod en stol, og den var nemlig også rettet mod døren. Og jeg ved ikke, hvem der har stillet den der af mine familiemedlemmer, men det må have været nogle af dem, ikke?
Jo.
Og der føltes det også bare sådan den der, hej, det var sgu op på hyldeoftet, det er derfor. Det er derfor, det var så underligt. Ja, fordi hvorfor mærkeligt. Skulle den være der? Ja. Og der har ikke været nogen som helst folk op på det hyldeoft i, det ved jeg ikke, sådan 3 årtier eller et eller andet, ikke? Ellers også super flot sådan et sted, hvis man skulle have taget billeder. Men den er blevet solgt nu, så den er blevet beboet igen. Så nu tror jeg, vi er ramt over vores time limit, i hvert fald for den her omgang. Men til sidst, så vil jeg bare lige nævne, du har jo også haft Nana med ud på Hotel Hafnia.
Ja.
Og der var I ude i, det er så skræmt, episode 119, men du har også selv været rigtig meget ude på Hafnia og haft en masse episoder, så jeg laver lige en opremsning af, hvor man kan høre noget om Hotel Hafnia på Fucking Uhyggeligt. Det er nemlig i episode 8 og i episode 9, i episode 17, så 32 og 33. Ja.
Der kan man høre, hvor mange penge jeg har smidt i det hotel efterhånden.
Ja. Men jeg så faktisk også, at der er en anden podcast, som hedder Frygteligt Fascinerende, som også har noget snak omkring branden på Hotel Hafnia i deres episode 24. Så det er jo så noget helt andet, men hvis man har lyst til også lige at hoppe ind og høre dig og Nana fise rundt derude og lytte til uhyggelige ting og sådan noget. Jeg har lyttet til episoden, jeg synes, den er virkelig, virkelig dejlig, fordi man kan godt høre, at I er bange, men på en eller anden måde så... Så er det som om, du bliver den berolige energi, frem for når du er ude med andre, så er det som om, de andre bliver lidt den beroligende energi for dig. Og, sådan. Og her, der bliver du nødt til, så det er bare en sjov dynamik lige at lytte med på, fordi nu har du jo selvfølgelig også mange års erfaring efterhånden. Jeg synes, man kan høre rigtig stor forskel på de første par optagelser, og så på dine nyeste optagelser, hvor rolig du er blevet on location. Men det er jo ganske naturligt, fordi desto flere gange vi udsætter os selv for et eller andet, desto mere normalt bliver det. Og så kan jeg forestille mig, at man tager det sådan lidt mere afslappet og åbent, og har nogle andre forventninger, og ved nogenlunde mere, hvordan man selv reagerer i underlige situationer og mærkelige steder og sådan nogle ting.
Helt sikkert. Jeg er blevet meget hærdet, kan vi kalde det.
Ja.
Helt til, at jeg blev i sommers blev låst inde på sådan en poltergeist-kirkegård helt alene. Så der skal virkelig meget til at skræmme mig pt. Det er faktisk lidt irriterende. Jeg savner lidt at være bange. Det kan noget. Det er sådan lidt nervefyldt, ikke?
Jo, sådan har jeg det også nu, hvor jeg begynder sådan at have været meget i podcasten, lavet alt det her forfærdelige research, og har lyttet til spøgelsespodcast i så mange år og sådan noget. Så nu synes jeg heller ikke, jeg bliver rigtig bange. Altså, men nu er det jo så der, hvor jeg tager det til det næste skridt, som hedder, lad os snakke med nogle spirituelle vejledere, nogle klavarianter, lad os komme ud på location, mærke det på egen krop og sådan noget. Så man bliver nødt til hele tiden at tage det nyk op og gøre det til sådan en ekstrem sport. For at det ligesom har et kick. Nå, jamen så til allersidst, nu hvor vi er ved at runde af, så er der nogle steder, hvor man kan finde dig, bortset fra på Fucking Uhyggelig Podcast, som selvfølgelig er på alle podcast-apps.
Ja, altså vi har en Facebook-gruppe, hvor vi snakker uhyggelige ting, og det er også der, jeg blandt andet deler billeder og andet til, eller... Vi bare hyggesnakker. Den hedder Fucking Uhyggelig Podcast. Og så er der en Instagram, som hedder Fucking Uhyggeligt. Og det med 2 A'er. Og derinde, der deler jeg også billeder fra locations. Og man kan også både finde videoen med vandet fra Bromølle Kro. Og så kan man finde videoen, hvor der er nogen, der banker på ruden også. Jeg kan også lige dele den på story eller sådan noget, når et afsnittet udkommer, så det er nemmere at finde.
Ja, det ville da være en rigtig god idé. Og jeg tror godt, jeg kunne fortsætte med at snakke med dig omkring det her i forever. Jeg synes også, at vores telefonsamtaler de bliver naturligt meget lange. Men det betyder jo så bare, at vi skal have hinanden inde i studierne igen. Og så skal vi selvfølgelig snakke om en masse flere uhyggelige ting. Og måske endda også lave flere lives og ud på locations og sådan nogle ting.
Det kunne være så hyggeligt.
Jeg tror virkelig, det kunne være super, super fedt, for det var rigtig, rigtig fedt sidste gang, og vi skal lige have lavet en optager i hvert fald, hvor vi lige forventer det alt sammen, når Nina også lige er frisk igen.
Ja.
Lad os gøre det. Og ellers så bare tusind tak for snakken, Mia.
Jamen selv tak, Alisa.
Og tak til alle jer derude, som har tunet ind, og husk, at I altid kan smide en bunke stjerner, eller lave nogle likes, eller dele vores Instagram-ting, eller melde jer ind i Facebook-gruppen, eller skrive til os inde på skramt@gmail.com, hvis I har lytterberetninger, og skramt er selvfølgelig med AI.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.